Berría de Arosa.
Estar informado. Amanece nublado en el día de hoy en la Ría de Arousa, en una jornada pues que nos refresca esta niebla después de tantos días de calor, aunque se espera que la temperatura suba a lo largo del día. Soy Silvia Vieito, escuchas COPE en Ría de Arosa, y en este tiempo de Herrera en COPE te cuento precisamente la noticia del día que nos trae en el día de hoy Serga, gestión de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. Y es de Vila García y relacionada con el verano, porque el Servicio Municipal de Emergencias esta misma mañana se tuvo que encargar de retirar de la playa de Compostela una embarcación abandonada. Sus propietarios no habían atendido al requerimiento que el concello envió hace 2 semanas para desalojar esta embarcación del Arenal. El resto de embarcaciones, 14 en concreto, sí que la retiraron.
Serga, dende 1987. Unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online. Emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza. Con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra e Santiago ou en serga.es.
COPE Pontevedra.
Estar informado. Y en Vila García seguimos hablando de verano y también pensando en refrescarnos con la Festa da Auga, o con una previa que tendremos, porque el concello de Vila García está preparando una exposición alrededor de este evento. Aquí non chega, se titula. Vamos a conocer más de esta muestra con la concejala de Cultura de Vila García, que es Sonia Autón. Sonia, muy boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Bueno, primeiro xa moi divertido ese nome, o título desta exposición, Aquí non chega, porque quen non dixo iso cando non lle chegaba auga e quería que o regasen por encima?
Pois sí, ese é o grito de guerra da Festa da Auga máis habitual, e por eso nos parece o máis adecuado para esta exposición, non? Que ao final, bueno, estamos pedindo a cidadanía que nos achegue as súas camisetas da Festa da Auga para facer unha exposición, tamén haberá fotografías e outros elementos da Festa da Auga, pero bueno, a forma de participar, queríamos que fuera unha participación da cidadanía importante, pois era eso, que a xente nos trouxera as súas camisetas, que suelen ter uns lemas ademais moi divertidos sempre, e bueno, pois esa homenaxe, non? A esas peñas, a esos grupos de amigos que fan tamén a Festa da Auga, que é algo tan popular como a festa que se fai sola, digamos, non? Que é espontánea. E iso é o bonito desta festa.
Moi divertidas as camisetas que se fan en grupos, con lemas, pois que van cambiando todos os anos, dependendo un pouco da actualidade. Cantas camisetas se entregaron xa, aínda que hai posibilidade de seguir achegándolas hoxe mesmo ao auditorio?
Pois estamos chegando xa a centena, xa nos queda pouquinho para chegar aí, e sí, hoxe ao longo de todo o día, porque o auditorio está aberto hasta as 9 da noite, pois a quen estes rezagados, non, que igual aínda non saben se poden achegalas ou non, pois estamos hasta as 9 da noite aí no auditorio recibindo as camisetas sin problema ningún.
As camisetas que habitualmente gárdanse para iso, para ter como recordo, e despois o concello devolveas.
Sí, hai que escribirse, hai que cubrir unha ficha para ter os datos da persona que as entregan, e despois, ao finalizar a exposición, claro que as devolveremos os seus donos. A ficha, basicamente, eso, para ter os datos de contacto do ano da camiseta, porque para poder expoñer a través de cronolóxicamente, non?
Claro.
E despois, pues eso, ao final, pues, poder devolverle aos seus donos.
E cando está previsto abrir a exposición, así os días previos á Festa da Auga?
Pois vai a ser a principios de agosto, ainda non temos o día exacto, porque tamén, bueno, pois vai a depender en función do número de camisetas que nos achegaran, non? Pois a montaxe sería dunha forma ou de outra, pero bueno, hasta que finalicemos realmente, contabilicemos exactamente cantas nos sirven para expoñer, pero vamos, a primeira semana de agosto.
Pois son xa moitas, un cento delas, pensando en que serán sobre todo de vilagarcians, porque claro, haberá xente de toda Galicia que teña a súa camiseta e que estes días pois non puides achegala.
Sí, a ver, maioritariamente sí, supoñemos que van a ser de xente de Vilagarcía, pero bueno, tampouco nos extrañaría que alguna peña destas que veñen de sempre tradicionalmente, pois alguna tamén de fora poda caer, claro que sí, porque somos unha festa de interés turístico nacional, aquí en Ben moitísima xente repite, ano tras ano hai unha cita destas que non se perden, e pode ser que tamén teñamos algunha destas.
Pois por San Roque vai volver a Festa da Auga a Vila García, xa multitudinaria como a recordamos antes da pandemia.
Sí, esa é a previsión, facer unha festa totalmente normal, así como vemos que están volvendo outras grandes festas, pues, os mesmos San Fermín, ¿no?, que acaban de pasar, transcurriron con total normalidade, e, bueno, pues hai que recuperar a vida, ¿no? O virus está aquí, chegou para quedarse, pero hai que seguir convivindo con él. Pues, mientras, bueno, pues, as normas sanitarias non nos indiquen o contrario, a festa está pues, organizada na súa absoluta normalidade.
Pois agora xa con todos os vacinados, que parece mentira, pero o verán pasado non estábamos así aínda, pois cambia moito o conto e así celebramos estas festas. Último recordatorio, polo tanto, para todas as persoas que teñan camisetas orixinais con eses lemas moi divertidos que se elevan sempre á Festa da Auga. Big Water, meu amigo, vía destes días, lembrando así algunha das divertidas coa frase de Bruce Lee. Hai moitísimas e moi divertidas para facer esa exposición o máis grande posible. Hoxe, ata as 9 da noite, no Auditorio de Vila García, recóllense esas camisetas para celebrar esta primeira exposición en torno a Festa da Auga. Hoxe falamos desta iniciativa do Concello de Vila García coa súa concelleira de Cultura. Sonia Outón, moitísimas grazas.
Moitísimas gracias a vos e esperamos vernos o 16 de agosto en Vila García mollándose moita fe.
COPE Ría de Arosa.
Y escucha ahora la noticia del día que nos ofrece CEA, el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra. Galicia, destino sostible. Es la campaña que ha presentado esta mañana en Ogrove el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Lo ha hecho en el restaurante Culler de Pau, que además de tener dos estrellas Michelin, tiene también una estrella verde por su huerto.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986 10 30 60.
Herrera en COPE.
COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Y en la ría hoy de celebración en Cambados o Catoira, también en el interior, Meaño, Meis y Cuntis, que hoy celebran San Benito, bueno, Catoira por San Antonio, hoy están de festivo local. Así que desde aquí, que lo disfrute todo el mundo que hoy tiene la oportunidad de descansar y le ha coincidido en un fin de semana largo, así que a aprovecharlo y a recuperar fuerzas para otra semana más, que empezamos en el mes de julio. Escuchas COPE Ría de Arosa en el 96.7 de FM, también en nuestra web. Nos puedes escuchar después en cope.es/Pontevedra todos los programas e información como la que te dábamos con Sonia Outón, que hoy termina el plazo para llevar tu camiseta de la Festa da Auga y que luzca en esa exposición a lo largo de las todas las ediciones de esta fiesta de interés turístico nacional y próximamente seguro que internacional, porque es una fiesta divertidísima. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.